Иремия пиғамбәр, 16-нчы бүлек. Яһүдә халкын көткән хөкем. Миңа Раббы сүзе килеп иреште. Биредә үзеңә хатын алма, угылларың да, кызларың да булмасын. Чөнки бу җирдә туган угыл-кызлар һәм аларны дөньяга бар кылган ата-аналар турында Раббы булай ди. Алар авыр, газаплы үлем белән үләчәк. Аларны кызганып елаучы да, күмүче дә булмаячак. Жәсәтләре тирес кебек җир өстендә ятачак. Алар кылычтан вә ачлыктан һәләк булачак. Мәйитләре күк кышларына вә җирдәге җанварларга азык булачак. Раббы булай ди. Кайгы мәҗлесе барган йортка кермә. Матәм тотма һәм кайгыларын уртаклашма. Чөнки мин бу халыкның тынычлыгын алдым дип әйтә Раббы. Аларны мәрхәмәтемнән вә рәхим шәфкатемнән мәхрүм иттем. Бу җирдә кешеләрнең дәрәҗәлесе дә кешесе дә үләчәк, һәм аларны һич кем күммәячәк. Алар турында кайгырып елаучы да, аларны хәтердә саклап, тәнен җәрәхәтләүче вә шәшен кыручы да булмаячак. Мәтәм тотучыларны юатыр өчен бер кем икмәк китермәячәк. Ата-аналарыннан мәхрүм булганнарны юатып, һич кем бер каса шәрәп тәкъдим итмәячәк. Мәҗлес барган йортка кермә, ди Раббы. Алар белән бергә утырып ашама һәм ишмә. Чөнки күкләр хуҗасы Раббы, Исраил Алласы булай ди. Сез яшәгән заманда мин бу җирдә шатлык вә күңел ачу авазларын, кияу белән кәләшнең куанычлы тавышларын тыярмын. Сез моны үз күзегез белән күрерсез. Шушы сүзләрне халыкка җиткергәч, ди Раббы, алар синнән нигә Раббы безгә шундый зур бәла белән яны икән? Гайбебез нәрсәдә? Раббы Аллабыз каршында нинди гынах кылдык дип сорарлар. Ә син аларга Раббы булай дип әйтә диген. Сезнең ата-бабаларыгыз мине ташлады, миннән йөз чиереп, канунымны инкар итте, башка илаһларга иярде, аларга табынды һәм сәждә кылды. Сез исә ата-бабаларыгыздан да уздырып, начаррак гамәлләр кыласыз. Мине тыңламыйча, һәр кайсыгыз үзенең тискәре, явыз йөрәге кушканча яши. Шуның өчен мин сезне бу җирдән куып, үзегез дә, ата-бабаларыгыз да белмәгән илгә алактырырмын. Шунда сез шит илаһларга көн-төне хезмәт итәрсез. Инде мин сезне кызганмам. Менә шундый көннәр килер, ди Раббы. Ант иткәндә кешеләр Исраил халкын Мисырдан алып чыккан Раббы үзе шаһиттыр дип әйтмичә, Исраил халкын төньяк илдән һәм үзе куып җибәргән барча җирләрдән алып чыккан Раббы үзе шаһиттыр дип ант итә башларлар. Чөнки бу халыкны мин аларның ата-бабаларына биргән җиргә кире кайтарырмын. Ә хәзер дип белдерә Раббы, мин күп санлы балыкчылар җибәрәмен. Алар Яһүдә халкын балык тоткан кебек тотар. Шуннан соң күп санлы аучылар җибәрермен. Алар һәр тауда, һәр калкулыкта һәм кыя ярыкларында минем халкымны аулар. Чөнки аларның йөргән юлларын мин күреп торам. Алар миннән яшеренә алмыйлар, гынахлары күз алдымда. Гаеп эшләре кылган гынахлары өчен тиешле әҗерен аларга икеләтә бирермен. Чөнки үзләренең җансыз путлары белән алар минем җиремне нәҗисләделәр, биләмәмне җирәнгеч нәрсәләр белән тутырдылар. Я Раббым, минем кыдрәтем, таянышым вә кайгы көнендә сыйыныр урыным. Халыклар җир читләреннән синең яныңа килеп, безнең ата-бабаларыбыз фәкат ялган нәрсәләрне, бер нигә яраксыз путларны гына мирас итеп алган. Әдәм баласы үзенә илаһлар ясый аламы? Ясаса да алар бит чын Аллаһы түгел дип әйтерләр. Шуңа күрә мин бүген аларга сабак бирәм, үземнең көч-кыдрәтемне күрсәтәм, һәм алар минем Раббы икәнемне белерләр, ди Раббы.